Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ilmad lähevad järjest soojemaks, rohi kasvab, dieettoidule on võimalik pühenduda, taimetoit see on üldiselt ohutu, ta täidab inimese eneseusuga ja muidugi tuulega, mis otsib välja pääsu. Igasuguseid mõistatuslikke asju juhtub ka siin ilmas kohe kimpude viisi. Näiteks eile mina lugesin, et riigihalduse minister, panete tähele, millega tegu on, kellega tegu on, riigihalduse minister. No, heakene küll, nimetet ministri Arto Aasa ametiauto saamiseks viidi läbi riigihange, laekus 3 pakkumist, kõik pakkumised vastasid tingimustele, parima pakkumise tegi siis Swedbank Leasing aktsiaselts ja nimetet riigihalduse minister saab kasutamiseks 2015. aasta Audi A6, värske auto, ilus auto, lõhnab nagu uus auto. Selle kuu makse on 881,92 € pluss käibemaks, seega kokku, kui ma just päris segi ei ole, siis 1058,30 €, nii palju makstakse iga kuu, lisaks muidugi kütus, lisaks muidugi riigile laekuv aktsiis, võimalik, et ka mingi autojuht, garaaž, hooldus, parkimistasud. Mul üks ainumas küsimus, kuhu kurat see riigihalduse minister siis sõitma hakkab? Kas tõesti on vaja Tallinna linnas punktist A punkti B sõitmiseks nii palju poosetada? Efektiga sõita presidendi lossi ette võibolla, et äkist on aktuaalne kaamera ka kohal näidatakse telekas, kui kift kut mina olen. Tõepoolest, no riik muidugi on suur, aga ega siis minister ei pea oma kallist tööaega veetma autoga sõites. Mul küll on niisugune arusaamine, et arvestades meie e-riiki ja selle hüppavad tiigrit IT-värke, mida ka haldusega seostatakse, rääkimata kõigist nendest, noh, IT-alla käivatest konverentsikõnedest, videokonverentsidest, ei kurat, autot on ikka vaja, no võibolla oleks vaja ka jahtlaeva, et näiteks kui sõita kuhugi peaaegu Veneetsiasse või umbes nii, no ei tea, ei tea. Igal juhul püha istmiku transportimiseks on vaja käia välja ainult liisinguna 1006, mis näitab, et meie inimestel, eriti sellel jobukarjal, kes miinimumpalgaga elab, on arenemisruumi veel küll, aga selle uudis otsa sobib muidugi teine uudis. Vaat möödunud nädalal oli Vähiliidu konverents, no ma ei tea, kas kevad konverents või lihtsalt konverents, igal juhul seal timbus välja kuulujut, et üks naisterahvas sõitis, ta oli vist Mustamäe haigla patsient, sõitis Šveitsi tegema tasulist eutanaasiat. No kui minister oleks hea tegija, siis ta võibolla sõidutaks selle naisterahva oma ameti autoga ikkagi, noh, riigihaldus ja tegemist teoreetiliselt riigikodanikuga. Noh, sõidutaks selle ise Šveitsi eutanaasiat tegema tasulist. Ja muidugi hea tegevusorganisatsioonid võiksid ju ka teha, koila, annetage, üks naine tahab sõita tasulisele eutanaasiale. Ma saan aru, et see nali on võigas, roppi, jälk, no au sõna mind ennastki ajaks oksele, kui ma iga päev ei loeks seda sama tüüpi uudiseid, kui ma ei kuuleks raadios seda, mida võibolla mulinaga harjunud kõrv ei oskagi enam välja kuulda. ja ei paneks tähele kõikide nende uudiste vastuolusid, mis toimuvad. Issand jummal, president on Saksamaal ja ta ei rääkinud nii pikalt üldse Eestimaa muredest. Eestimaa on ju nii edukas riik, Eesti läheb nii hästi, et president oleks võinud lõpmatuseni rääkida Eestimaa muredest, aga Eurovisioon läks hästi. Meie esitusel pani rahva pisaraid valama, kõik niuksusid, nuuksusid, aga Soome esitus oli nii loll, et läbi ei läinud. Halleluja, elagu Eurovisioon, maailma kultuuri päästja. Eile õhtul oli ka üks vähetähtis saade, mis teoreetiliselt on palju tähtis, aga ikkagi noh, ta on niisugune harjumuspärane, et inimesed vaatavad tühja pilguga, saavad seal paar tuttavat sõna. Ja muidugi tegeleb see saade ka inimeste arendamisega. Ma pean silmas siin saadet Vabariigi kodanikud. Mille poolest ta arendab inimesi? Ta arendab inimesi selle poolest vähemalt eilised saadet niimoodi, jälgides natukene, sest täit portsu ei kannata minugi kere enam välja. Võibolla mõnel kannatab, kes on harjunud, kui kipspead seisavad ja teevad blubla, 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 blubla. No kahtlemata muidugi nad teevad seda kõike Eesti sõnadega, aga Rahvusringhäälingu koduleht annab selle saate läbilõikes siis meile teada väga lühidalt. Seekordses ETV saates Vabariigi kodanikud arutati, kas Eesti võimuladvik on moraalselt pankrotis või on see väljamõeldis. Kumb, kas pankrot või võimuladvik? Teoreetiliselt võiks küsida mõlema kohta, sest kui me räägime võimuladvikus, siis mingit võimu ja mingit ladvikut ma kuskil ei taju. Ma näen harjumuspärast truualamliku tiitlite kummardamist, olgu selle tiitli kandja, ehk siis institutsioon, milline tola või poisike tahes. Ja ikka no isen, kui äärmisesti näete, ma tükka aega seal rääkis taristu paristu laristamisest ja sellest, kuidas laiapõhjaliselt ja läbipaistvalt on meil võimalik ikka teadmiste põhiselt arendada IT-tiigri hüpet, mis hüppab küll tagurpidi, aga ikkagi see on meie edu ja president ei nutnud ka Saksamaal. Kõik kõlab väga veenvalt ainult, et mitte sittagi pole sellega ära öeldud, nii nagu eilses saates. Alustati ventilaator, ikka käib, kas me paneme selle ventilaatorisse või me ei pane selle ventilaatorisse. Ja muidugi ABA vorm on vägev, kuigi vahepeal eksponeeriti ka leitmotiivine ikka seda sama ventilaatorit, siis ka Tents koosnes ka ventilaatorist ja sellest, kuidas ventilaator, no mitte ei ventileeri, vaid nagu ma aru saan, vihjetes pritsib sitta laiali, mis sinna tiiviku vahel on sattunud ja kogu lugu. Kuigi ventilaator teoreetiliselt peaks tegelema sellega, et kas nüüd tõmbab musta õhku toast välja, toob sulle jahedavat, karastavamat õhku või puhub seda õhku tuppa sisse, ei viskame ventilaatorisse, siis pritsib laiali. No see on Eesti elu võrd pilt muidugi, mida minagi siin praegu teen, aga elu on juba niisugune. Väidetavalt, kui uskuda Rahvusringhäälingu resümeed, siis majandusteadlane Andres Arrak avaldas arvamust, et ühelgi parlamendi erakonnal pole majanduslikku tagatuba ja valimistele minnes lubatakse küll lastetoetusi, miinimumpalka ja palju muud, mida hiljem on raske täita. Laias laastus on ta lõigus, ainult et ma selle kokkuvõtte ma ütlen lõpupoole. Turu-uuringute aktsiaseltsi juht Juhan Kivirähk märkis, et ussitamine algab sellest, et olukord erakondades endis on sumbunud ja tegijad, nii öelda tegijad, marginaliseerunud. Seal on tsitaati ka ja kogu sellest pikast tiraadist avaldas ta ju arvamust korduvalt, nopiti välja lause, inimesed, kellel võivad olla ideed, jäävad kõrvale ja jagatakse väikeses seltskonnas kohti ja tehakse otsuseid, mis kuskile ei vii ning tõstetakse raha ühes taskus teise. Kas ei tule see mõttekäik kuskilt väga tuttav ette, tehniliselt ma süüdistaksin siin tegelast plagieerimises, aga noh, milleks? Nagu me näeme, mitte midagi uut. Kommunikatsioonis ekspert Raul Rebane võrratu esinemine. No ei tea, kas seda ikka võib öelda, kas seda ikka maksab öelda. Noh, kui ikka niimoodi öelda, siis seda nagu ei sobi öelda ja kui me niimoodi öelda, ei, ventilaator muidugi on väga hea, aga kui seda niimoodi öelda, siis ventilaator, jaa, ma tean, sa ise oled ka ventilaatorisse pistnud ja saanud tunda ja... No, kommunikatsiooniekspert Raul Rebane tõi välja, et sellist olukorda, kus neljal erakonnal on juhtimisprobleeme, pole varem siinsel poliitikamaastikul olnud. Rebane leiab, et poliitiliste reitingute koostamisel toetutakse liiga vähestele indikaatoritele. Mis see muudaks? Loll on loll nii ühe kui üheksa indikaatori järgi. Me põeme, kui majandus kasvab vähe ja peamiselt, vaid selle põhjal tehakse radikaalseid otsuseid, aga see pole eksperdi sõnul pädev. No see on ka mitte midagi ütlevas käendes. Ajakirjanik Argo Ideon, kes on lippulaev ja kes, nagu ma kuulsin saatest, on ikka kirjutanud ja meie ikka kirjutame ja meie viskame ventilaatorisse ja ventilaator viskab laiali ja meie viskame ventilaatorisse. Argo Ideon märkis, et erakondade reitingud on vajalikud, kuna tegemist on demokraatliku ühiskonna ühe parameetriga. Jah, tõepoolest. Kui me mõõdame oma ühiskonda erakondade reitingute järgi, siis võib öelda, et terve ühiskond on. No, ma ei hakka välja ütlema, te saite aru, mis on. Ja mul tekis terve selle saate juures üks ainumas siukene kahtlane punkt, mis on nii lai, et matab kõik enda alla. Mis mõte on nii nimetatud sõnavabadusel, kui kehtib poliitkorrektsus, ränk enesetsensuur, nagu eilne saade näitas, kus räägitakse ventilaatoris karunahast. Üks teatav erakond küsis Venemaalt raha, nad ei julge seda ka öelda, et väidetavalt küsis Savisaar ja Keskerakond, nad ei julge seda nime välja öelda. Me oleme jõudnud nii kaugele, et... Meie vabariigi kodanikena esitletavate isendite impotentsus tapab. Sellest võib areneda välja ainult poliithomoseksuaalsus. Mida see tähendab, ma veel ei tea, aga ma usun, et varsti rahvusringhäälingu ekraanil kas vabariigi kodanikes või selles õilsas mulina saates varum. Näeme, saame teada. Kehtib poliitkorrektsus. Öelda ei saa, enesetsensuur, öelda ei julge ja lisaks sellele ei ole ka mitte midagi olulist öelda selle tunni ajaga, mille peale võib öelda ainult reipalt, rõõmsalt, elagusit ja varblased, proosit. Muud ei saagi ju öelda sellepärast, et tuleb ennast ju kuidagi viia ka sellesse idiootsesse seisundisse, et oleks võimalik uskuda, et need onud seal rääkisid midagi mõistuse pärast tarka selget, mis on Eesti kodanikele vajalik, mis arendab neid, jah, võibolla mõnda primaati tõepoolest natukene, kes tunneb selle üheksa tuttavat sõna ära ja ütleb, jah, neil on õigus laiapõhjaliselt, just nimelt veel laiema põhjaliselt tuleb taristusse torgata, et ventilaator laiali viskaks. Vaat sellest ma saan aru, see on õige suund. Igasuguseid muid uudiseid sel samal teemal tuleb ka, no muidugi eks siin vandenõuvärke tuleb ka muide, ja kui nüüd võtta üks killukene pikemast kirjast, siis noh, võib öelda, et see kiri, see tuli juba mitu päeva tagasi, ma olen siia maani seda hoidnud nagu kuuma kartulit, ei tea mist aga teha ühest küljest. No ta käsitleb Hardo Aasmäe surma teemasi, ma ei tahaks seda puutuda, aga... Nagu mõned tegelased ütlevad, poliitikas ei ole midagi juhuslikku, kõiki asju võib seostada, kõiki asju võib vaadata ka teistmoodi, kui neid on siiamaani kirjeldatud. No olgu selleks siis ükskõik mis, kas või Savisaare liikumine ühest haiglast teise, sinna ümber võib ka kududa igasuguseid intriigi võrgukesi ja põhjendusi, sest mida aeg edasi? Seda vähem ma usun seda, mida pasundab meile peavoolumeedia ventilaator. Aga kirjast lõik, milles on miskit olulist ka. Kirjutaja kirjutab, et kui te juhuslikult vaatasite Europarlamendi valimisülekannet Eesti televisioonis, saadet, milles esinesid Aasmäe, Paet, Mihkelson, siis seal oli teemaks erakondade rahastamine. Ja siis korraga ütles Aasmäe lause, mis äratas tähelepanu. Ta ütles, et tuleb ära lõpetada Kolumbiast merekonteineritega kasutatud dollarite siia tassimine. Kas teie olete sellest midagi kuulnud? Ja kiidab kohe otsa super töö Eesti televisiooni operaatori poolt, kes sel hetkel filmis Mihkelsoni ja Paeti nägu. Suud oli kriipsud, näod oli punased. Sama üllatav oli vaadata, kuidas meie kosher meedia Jaak Madissoni täiega sõimab päevast päeva, kuigi päevaleht samal ajal süüdistab Krossi inimkaubanduses ja mõrvades ja järgnevatel päevadel vaikus. Mul on tihti tunne, just kui ma elaksin mõnes teises dimensioonis või on kõik üle jäänud ära pööranud. Ega siin muud midagi, ma ei usu, et nüüd merekonteineritega just kasutatud dollareid siia tuuaks, aga võimalik, et midagi, mis värvilt on roheline, tuuakse, no paljud konteinerid on ka võibolla isegi diplomaatiline pagas, igasugust niisugust jura on, muidugi meeletu eksimus on siin, et supertöö ETV operaatori poolt ei ole supertöö, operaatori kohustus ongi näidata rääkijaid erineva nurga alt, ei ole ta telepaat, et ta teaks ette, mis toimub ja tegelikult mikserdab seda asja puldis hoopis teine tegelane. Võibolla praegugi on neil operaatoritega mingisugune kõrvaklapi side, et öeldakse sõida, oota, sõida peale, tõmba tagasi ja nii edasi. Mõned käsklused võivad küllaltki erootiliselt mõjuda, ometigi niisuguse asju on läbi aastate antud, võibolla ka praegu. Aga teemad on jah vägevad. Madissoni sõimatakse, noh, ei ole vaja sõimata. Teeb ta teine kord tõesti lollusi, ei ole teine suure sõnavaraga, ei ole teine ka vaimuhiiglane, aga ta ajab oma asja täpselt nii nagu oskab ja ilmselt on ta ainukene objekt, subjekt, tegelane, frukt, millest kellest saab kinni haarata ja karjuda, et issand jumal ja seda sel ajal, kui meil on Eurovisioon ja noh, eks siin ole muudki lollust. Päevaleht süüdistab Krossi inimkaubanduses ja mõrvades. Loomulikult ma küsin, mis puutub Kross praegu siia merekonteineritesse. Võibolla puutub ka, aga niisugune kirjatükk jah on olemas. Ja nagu laulis kunagi Peeter Tooma, kummati veel on vaikus. Täna meil, nagu me kõik teame, on esimene Šaban 1436 või 20. mai 2015, ehk siis teine Sivan 5775 või 20. lehekuu 10228 või juulise päev loomulikult numbriga 2,457,163 ja täna tabas maailma ränk kaotus, sest 1506. aastal siirdus igavesele Ameerika reisile Kristof Kolumbus. Kristoforo Kolombo, tont seda tea, mis ta nimi õieti oli. Sellegi ümber käivad igasugused vandenõuteooriad. Loomulikult viidatakse ka väga vanadele kaartidele, mille järgi ta sõitis oma tolle aegse, peaks ütlema, vaata, et viimase malli järgi tehtud laevaga ja kohale ta kuhugi jõudis. No, heakene küll, Kolumbus Kolumbuseks saadi see Ameerika kätte. Ja sellega oli teema ammendatud Kolumbusega ka 1506, aga 1799 sündis Honoré de Balzac. Võibolla mõned inimesed koguni teavad, kellega tegu on. Võibolla mõned on isegi tema teoseid lugenud. Kohustuslikust kirjandusest õnneks või õnnetuseks hoitakse neid teoseid eemal, kuigi samas on sealgi asju, mida võiks lugeda, noh, ise ma olen selle asja, selle tema meetri või palju seda oli läbi lugenud, ega suurt midagi ei mäleta, aga lugemini kui protsess oli meeldiv, mõnus, tüütuks nagu ei läinud välja arvatud mõned roppikad kirjeldused, mis tänase seisuga viivad mõtte peale, et vast oleks tore, et üle lugeda. Tollal võibolla kõik ei jõudnud kohale, aga äkki nüüd tuleb, noh, tänu mõningale elukogemusele ja kas või sellele, et olen herr Kangilaskiga käinud ka Kölni katedraalis ja kuulnud tõepoolest tarka ja sisukat esitust ajaloost, mis pani mu mõtlema umbes samamoodi nagu siis, kui ma õppisin 10. klassis ja esimest korda tuli KGB esindaja üle kuulema, vestlema siis niimoodi pärast seda KGB-lasega vestlust, ta oli venelane, hea eesti keelega, kerge aktsent, tekkis mul tahtmine minna ikka kõrgkooli edasi õppima, sellepärast, et ta jättis haritud ja intelligentse mulje, aga samas herr Kangilaski jutu kuulamine täitis mu teatava masendusega, sest ma tunnen, et nii mõnegi asja omandamiseks on juba hilja. Temal on läinud selleks aasta kümneid pluss kodune kasvatus. Aga mina olen juba nii vana, et vist enam ei jõua. No kurat temaga, ei jõua siis ei jõua, ega see ei ole ka midagi nii kahetsusväärset. Aga noh, natuke kripeldab ikka. Täna 1902. olla lõppenud USA okupatsioon Kuubal, mida kinnitavad muidugi Guantanamo, no heakene küll, kas nii kinnitavad või lahtistavad, aga on nagu on. 1920 Charles Lindbergh alustas Long Islandilt esimest lendu üle Atlandi. 1927 tunnistasid britid Saudi Araabia iseseisvus sõlmides lepingu kuningas Ibn Saudiga. 1932, see sama kuupäev nagu, aga äädasti oli vaja üle Atlandi hakata lendama Amelia Earhartil. Tema muidugi startis Newfoundlandilt. 1956. Bikini Atoll, esimene vesiniku pomm. Ma isegi mäletan Pikkeris karikatuure sel teemal. 1996 ärimees Mark Rifkin kaebas Eesti valitsuse kohtusse, sest Eesti valitsus ei tahtnud talle anda kodakondsust. Ei ole muidugi uurinud, mis kodakondsused härrasmehel veel on, aga noh, on nagu on. 1998 Eesti kõigi aegade parim korvpallur Tiit Sokk pidas lahkumismängu. Jah, oli tema ümber palju kisa ja kära, süüdistati teda tontea, milles näed läks Eestist ära, ei ole patrioot, ei söö kartuli koori, ei nälgi, aga samas see mees tahtis teha tööd, mida ta oskab. Nii ka Aivar Kuusma ja niimoodi saigi vahepeal Sokus koguni vaata, et Soku Populos, aga nüüd on ta siin tagasi. 2001. loobiti Iraanis üks naine kividega surnuks selle eest, et ta esines pornofilmides. Milline jälk ja primitiivne maa, nii ei tohi teha. Meie naised võivad kõik vabalt esineda pornofilmides nii palju kui tahavad ja kui keegi halvasti ütleb, on neil õigus oma au ja väärikuse alandamise eest ütle ja kohtusse kaevata. Vaat niimoodi nõuda materiaalset ja moraalset kahju ja mida veel. 2015 Simon Wiesenthali keskus kutsus Horvaatiat üles lõpetama pensionide maksmist inimestele, kes teenisid teise maailmasõja ajal Saksamaaga liidus olnud Horvaatia relvajõududes ja nimetas riigi praegust poliitikat ohvrite solvamiseks. Siit ka idee meie valitsusele võtta pensionid ära kõigilt neilt, kes osalesid teises maailmasõjas või on teises maailmasõjas osalenute järglased, sest see on igasuguste ohvrite solvamine. No Viisentali keskuse vägitegudest veel teisel jaanuaril 2012. Mõistis Viisentali keskus hukka Horvaatia sõjaaegse liidri Ante Pavelici ja selles mõttes, et oli tema 51. surma aastapäeva mälestus, missa ja see oli ikka kole küll, et mäletatakse minevikust midagi, kes õiget minevikku ei mäleta, elab tulevikuta ja kes mineviku tervikuna mäletab sellel no, silm peast välja, pensionist ilma ja varem kui saadetakse riigist välja mõnda teise riiki, kus ta saab veel vangi panna. Siimul Viisentali keskus nõudis selle sama asja raames, selle mälestus missa hukkamõismise raames, et kaks preestrit, kes missa läbi viisid, vallandataks. No tuletan meelde, et üks meie vaimulik õnnistas ka Lihula ausamast, no temagi võiks pensionist ilma jätta, vallandada, tunnistada, ma ei tea, pätiks ja nii edasi. Igaks juhuks kuhugi ka välja saata. 17. september vägitegude jätk esitati Horvaatia esimesele iseseisvusaegsele siseministrile, kes oli 93-aastane süüdistus siviilelanike tapmises teise maailmasõja lõpus. Siviilelanike tapmisest pärast teise maailmasõja lõppu ei ole vist eriti kellelegi süüdistust esitatud, kuigi midagi Tšehis vist uuriti ja nii edasi. Tõnu Kalvet saatis ilusa uudise Euraabiast. No, Euroopa me teame, Euraasia me teame, Asi-Euroopa me teame, aga Euraabia, vaat selles on omaette intrigeerivad safti. Uudis selline. Bulgaaria-Türgi piiril sai valmis 30 kilomeetri pikkune ja 3 meetri kõrgune turvatara. Selle tara rajamine koos ettevalmistusega kestis 16 kuud, ehitamisele 9 kuud. Taraharjale on kinnitatud rõngasse keeratud okastraat, mida võiks Viisentali keskus juba hukka mõista. Ümbrust jälgivad turvakaamerad, jälgimisandurid ja maksma läks see miljoneid eurosid. Ehitati see tara Bulgaaria kaguossa samasse kohta, kus 25 aasta eest oli lammutatud raudse eesriide asja omane piiri rajatiste lõik Stranža mägis maale. Tara rajati selleks, et kaitsta Bulgaaria ebaseaduslike sisserändajate tulva eest. Viimastel aastatel on sealt kaudu riiki imbunud, kui kunstipäraselt väljenduda, ehk siis lihtsalt sisse trüginud nii arvukalt illegaalseid immigrante, et see hakkas juba bulgaarlastele närvidele käima ja isikliku elu segama. Turvatara rajati sellest hoolimata, et Euroopa Liidu juhtorganid olid seda plaani juba alguses ägedalt arvustanud, millest võib järeldada, et Bulgaaria rajas selle oma kulu ja kirjadega või küsis raha näiteks Rail Bulgaaria jaoks ja rakendas natuke teistmoodi ja kui nüüd trafid väänatakse, siis ütleb, et minge ventilaatorisse. Peaminister Boris Borissov põhjendas massilise sisserände vastu olemist tänavu 23. aprillil sellega, et selline sisseränne lööb paigast riigi rahvastiku tasakaalu. Peale Bulgaaria on Türgi piirile ehitanud turvatara ka Kreeka. Üle Bulgaaria Türgi ja Kreeka Türgi piiri käis üli elav asjaajamine, võib seda nimetada ka inimkaubanduseks, võib seda nimetada piletimüügiks, aga ebaseaduslike immigrante tuli sealt sisse küll. Ma kardan, et inimkaubandus on jälle niisugune sõna, mis on muutunud moe sõnaks ja mis teoreetiliselt, noh, kui mul on näiteks sifka kaubandus, siis ma ostan odavalt sifkasid ja müün edasi ja vahepeal on need sifkad minu omad. Inimkaubandus tähendab, et ma ostan endale inimese, võibolla nuuman teda natukene, kui teda planeeritakse ära söömiseks, võibolla hoian teda ökotoidu peal, kui plaanitakse kasutada tema organeid. Ma ei tea, kus riigis see oli, kus Iisraeli kodanike hakati vangi panema nüüd selle pärast paar aastat käis juba kohtuprotsess, vist 2011 hakati uurima, 2013 võeti vahele ja nüüd siis on lõppotsus langetamisel selle eest, et nad kauplesid organitega, no kuskil peab organeid saama, nii et kui organeid oleks vaja, siis tuleks hoida neid potentsiaalseid inimkaubanduse täisohvriteks saajaid ökotoidu peal. No võib müüa muidugi ka lapsi, musti, valgeid, on muidugi teatavad piirangud niisugusel kauplemisel, aga that's life. Nagu ütlevad need samad türklased, kes üle Bulgaaria piiri tulevad ja kes nagu ei olegi õiged türklased, aga noh, on nagu on. Ajaloo professor Timothy Snyder on öelnud ajaloolise lause, et läänes on jäänud peaaegu täiesti tähelepanemata, et Venemaal rehabiliteeritakse Molotov-Ribbentropi pakti. No ega see ühepoolne rehabiliteerimine ka teab, mis asi ole, aga samas kui see toimub lääne vaikival nõusolekul, nii nagu mitmed okupatsioonid, nii nagu teise maailmasõja järgned tegevus, kõigi tapmiste värkidega, noh, nii nagu mitmed nähtused, mille linke võite rahumeeli näppida siin samas lõunatunni lõpus, sest umbes tunnikene pärast saate lõppu on see materjal kõika internetis saadaval, võibolla isegi varem, võibolla juba 10 minutit pärast saate lõppu on kogu materjal sõitnud interneti iial või teada, mul jälle mingisugused pisikesed kotermanni käkikesed siin arvutivõrgus, aga küll me neid tuistitame ja tapame. Igal juhul Kreml on sõlminud nii Läti kui Eestiga nii nimetatud uued piirileped, mis tunnustavad võitja õigust kasutanud Stalini käsul näiteks Abrene piirkonna eraldamist Läti vabariigist, Petseri maakonna lõhestamist, Narva jõe kaldal asuvad vadjalaste ingelaste kitsa maariba, mis võiks ju neile siin kuuluda, aegade lõpuni Venemaa koosseisu kinnitamist. No aegade lõpuni see on hea väljend, sellepärast, et igasugused ajad saavad otsa, mõned ikka tükk maad varem kui arvata võib, aga tõepoolest niisugune põlistamine käib ja vaatamata sellele, et Putin on loll, Venemaa on kokku kukkumas, üritab Eesti ikkagi Venemaad päästa, andes talle maalahmakaid, kust ammutada natukenegi ülirikka, targa ja hooliva Eesti pärandit, kui sealt on midagi ammutada ja nii edasi. Eesti selle piirileppe sõlmimisega toetab vaesuvat Venemaad ja tahab koputada ka Putini südametunnistusele, et näe, me ju anname sulle vabatahtlikult, sest meie selja taga on NATO ja meie võime end kaitsta küll, lihtsalt ma jooksen minema ja umbes nii. Kui valitsus peaks otsustama nii nimetatud uute piirilepete eelnõu Riigikogu kätte anda ratifitseerimiseks, siis astutakse sellega kahtlemata MRP rehabiliteerimisel suur samm õiges suunas, kuhu ainult tiigri hüppena kirbuna kargav Eesti võib suunduda, sest meie sõbrad saavad meist aru meie murest Venemaa pärast. Kuigi me nimetame seda teist moodi, sest me oleme poliitkorrektsed. Ja kui me ütleme, et no kui me ütleme nüüd avalikult seda, mis me ütleme, siis tuleb aru saada, et noh, me mõtleme natuke teist moodi, kui me ütleme, sest juba vanal hallil ajal, kui me mõtlesime parteist, siis me ei laulnud parteist, me laulsime Leninist ja kõik said aru, mis me mõtlesime. Ja kui meie mõtlesime Leninist, ei meie siis ei laulnud Leninist, siis meie laulsime parteist ja kõik said aru, mis meie mõtleme. Nii on need lood siinpool sood. Muide, teises maailmasõjas see on ka hästi varjatud, kuigi üldiselt teada läbi imbunud. Ma ei tea, kas see tunnistatakse jälle vandenõuteooriaks või kuulujutuks igal juhul. Umbes 800 000 Venemaa kodanikku võitles Venemaa vabastusarmees Nõukogude võimu vastu. Ja meile räägitakse midagi kindral Vlasovi käputäiest. Tegelik pilt oli muidugi jubedam ja siingi võiks kaaluda pensionitest ilma jätmist. No jätteks soenduseks jätta ilma kõik, kelle perekonna nimi on Vlasov, kaasa arvatud kuulsa tõst ja Juri Vlasovi järeltulijad, no igaks juhuks, nagu öeldakse, Cem Chortni šuutit. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi. Minu daamid ja herran, mõned vähemnud herran, ladies and gentlemen, madame, mis jõuvad ka verita varisi, nii nagu igal kolmapäeval on meil stuudiosse laekunud ei keegi muu kui Viktor Vassiljev. Ja kuna ta on nii meedik kui riigikogulane, siis põhimõtteliselt mõlemasse valdkonda käiv küsimus. Siin oli Vähiliidu kevadkonverents ja seal oli liikumas jutukene, et üks naisterahvas sõitis või sõidab Šveitsi sooritama tasulist eutanaasiat. Ega sa juhtumisi ei tea, mis see maksab. Et kui tere, mõned tere. Veel on huvitatud.
Tere, tere head raadio kuulajad. Ei, noh, tähendab, ma arvan, et kuskilt 9. korruselt alla õpeta ei maksa üldse mitte midagi.
No ei, oot, see on riigile kulud, koristama peab ja see võib ju lõpude lõpuks selle eest võib kohtusse ka kaevata, sest see on moraalne kahju ja võibolla lapsed nägid ja noh, seda ei saa. See muidugi on praegu väga must ja räpane teema, aga ikkagi. Mina pakkusin välja, et riigihalduse minister Arto Aas võiks ta oma 1000-eurose liisingmaksega autoga sinna viia, et siis hoiaks pileti raha kokku, et saaks võibolla lisateenustega eutanaasia, et balletti trupp tantsib taga või umbes niimoodi. Teema on vastik ja võigas, aga kuna ta on olemas, siis tasub seda edasi arendada.
Et ära minister ei peaks tühjalt tagasi võtma, siis võtab paar põgeniku kaasa, eks ole?
Jah.
Jah, no mis põdutab eutanaasiat, siis see on keeruline teema.
See on väga keeruline
teema. Jah.
Aga ütle, mida peab tegema inimene, kui ta tõesti ei taha enam?
Jah, no siin tuleb rääkida juba sellistel teemadel nagu inimese õigus otsustada oma elu ja surma üle, aga inimene ise ei ole endale elu andnud ja kas tal on õigus selle üle otsustada.
Okei, hakkan kohe sõnasabast kinni, kui praegu on mitmel pool maailmas see, et lapsed ise otsustavad, mis sugu nad on, nemad ei ole ise endale sugu andnud, ma pean silmas väliseid sugutunnuseid, kuidas nad saavad otsustada soo üle, kui nad elu üle otsustada ei saa.
No selle küll, aga noh, näiteks mõne pool on täiesti aksepteeritud loomadega seksimine, no nüüd Taanimaal hiljuti keelati ära, sest miski on mädatooni kuni kriigis, aga no, loom pole ka otsustanud, et kas te vaad
võid on mida keelata.
Jah. No, no elu on kah, eks ole olemas nii kaua, kuni ta on olemas, nii et mina panen siia küll suure küsimärgi, kas inimene peab selle üle otsustama või ei pea, aga...
Kui inimene võib otsustada abordi üle, teise inimese elu üle, see on samasugune vaieldav ja no, ma ei tahaks öelda filosoofiline, see on pigem... grammatilis-juriidiline probleem.
No ja, aga siis me peame arutlema ka sellist asjade üle nagu näiteks lapse ristimine, et kas ilma lapse tahet küsimata võib teda ristida või ümberlõikamine.
Ümberlõikamise puhul ma sain kunagi ministeeriumist vastuse, et kuna see on kogukonna tava, siis see on kõrgemal kui Eesti riigi seadused ja seda võib teha küll.
Aga protseduuri subjekt nii öelda, väike lapseks ole.
No, väike laps, no teine asi, aga siis see ümberlõikaja ei ole ju meditsiinilise haridusega protseduuri ei teostata meditsiiniasutuses steriilsus on küsitav, litsentsid on küsitavad.
No jah, aga üldselt meditsiinil või mitte meditsiinil protseduur kuskil tuleb piir ka tõmmata, onks nina urgitsemine või kõrvade puhastamine on siis meditsiiniline protseduur või
varem
ei ole meditsiiniline protseduur. Varem või hiljata võib muutuda meditsiiniliseks. Ja. Aga muidugi eutanaasiast sellest võiks ju rääkida tundide viis. Oh, issand jummal on peetud
järelikult me ei tea, millest
rääkida. Kus pikkade habeme ütlega professorid on hääled kähedaks karjanud ja meie siin seda küsimust ei lahenda, kui hea või halb on eutanaasia, millisel määral ta peaks olema lubatud, aga ühte ma ütlen. Ükskõik, kui ränk diagnoos ei ole ka inimesel pandud. Meditsiin ei ole niivõrd täpne teadus, et võiks 100% tõenäosusega edasi prognoosida, mis inimesest saab, sest mina olen küll oma praktikas teinud juhtumeid, kus kolmandas staadiumis täiesti lootusetu vähi haige järsku võtab jalad alla, eks ole, nii kui pühakirjas öeldu võtta, santuma sängi hakka kõndima ja hakkabki kõndima ja elab veel aastaid sõltumalt sellest, et tal on ränk diagnoos pandud. Nii et imesid meditsiinis juhtub alati ja sellepärast mina ei kujuta ette näiteks sellist arstidest koosnevad komissioni, kes nüüd mõne patsiendi kohta otsustab, et sellele tuleb nüüd häda tapmine teha. Ei saa seda otsustada, sest mitte iialgi ei ole teada, millal ränk tõbi võib taanduda, millal võib elu paremaks minna, millal ta võib halvemaks minna. Samuti ei ole teada. Meditsiin on ikkagi üsna pimeda salas kobamine ja ei ole sinna midagi parata, selline ta on. Lõplikke otsuseid langetada on ääretult raske ja siis ei ole see enam mitte arstlik komission, kes saadab nii-öelda eutanaasia protseduurile, vaid see on juba timukate komando.
Täpselt nii, arst ei saa ega tohi ei seda saa. Teha, kuigi võib öelda ka, et Hippokratese tõotus ja turumajandus, kui turumajandust arstid tunnistavad, on sunnitud tunnistama. Järelikult Hippokratese tõotus enam nii väga ei kehti, aga ikkagi jah, see oleks ebaeetiline, kui tohter annab surma otsuse.
No mängil oli ka tohter, eks ole, ja põhimõtteliselt näed Saudi Araabias otsitakse mitu timukat töökuulutus välja pandud, põhimõtteliselt timukas võiks olla ka meditsiinilise haridusega, tuleks asjale kindlasti kasuks, no, aga ta ei ole enam arst.
Seda muidugi. Ja kui see läheb nüüd hämaralast välja, ehk siis tohtrid, tohter ei saa sel juhul jätta ju inimese enda otsustada ka eutanaasia küsimust. No lõppude lõpuks ei pea olema haiguse lootusetuks tunnistamine. Kroonilised haigused, need on ju alati letaalse lõpuga ainult, kas ta tuleb 5 või 50 aasta pärast, seda ei tea keegi kurat.
Inimese sündimine on juba täiesti lootusetu nähtus, sest inimene, kes sünnib, no ma võin 100% tõenäosusega öelda, et see inimene ükskord kas sureb.
Aga siin nüüd, kui asi läheb hämaralast välja, no see on jälle võigas mõte, lõppude lõpuks võiks ju karistusseadustiku panna ka karistused enesetapu eest, nii nagu keskajal oli, et kiriku aeda ei saa või?
Enesetap näiteks üles puua, aga küsimus muidugi selles, kas varem või hiljem. Ei, kavatsuse eest ei saa karistada, nii et ikkagi
miks
hiljem.
Miks ei saa?
Hiljem, kavatsuse
mustade
eest.
Mõtete eest. Meil on alus arvata, jumal hoia, kuidas saab. Saab aastaid jälitada, ilma et midagi leitaks. Võtame Assar Pauluse näite. Mitu aastat tagasi, vist 9 aastat tagasi, saadi esimene vihje pärast pikka ajalist pealt kuulamist, et nad võivad oma vahel tuttavad olla või midagi taolist, aga noh, tõnd temaga.
Heade halbade või igal juhul valitsusele mitte sobivate kavatsuste eest on küll ja küll inimesi vangi panna. Ja mis siin kaugelt näidet otsida, kas või Tiit Madisson, mis on nüüd ka kahe võimu puhul istunud ikkagi oma kavatsuste.
No teise võimu ajal ta istus siiski mõne tegelase isikliku viha ja isikliku kättemaksu pärast, mille osa tähtsust ei maksa kunagi alahinnata, eriti kui tegemist on tuntud intrigaaniga ja nii edasi.
Ja aga Eesti ajal ta istus riigi kukutamise eest, kus juures õnnetul kombel riiki ta ei kukutanudki.
Jah, vaata mõneti on sellest täna isegi kahju.
Aga tulles tagasi eutanaasia juurde, on riike, kus on eutanaasia lubatud, täpselt samamoodi nagu on riike, kus on marihuana suitsetamine lubatud, nii et kui teil on vastupandumatu tung suitsetada marihuanat, sõitke Amsterdami ja tõmmake seda sealt täiesti legaalselt.
Jah, muidugi me ei jõudnud ikkagi selle vastuse juurde, ilmselt sa ei teagi seda eutanaasia hinnakirja.
Hinnakirja
on erinevad metoodikad, kuidas seda läbi viia, aga eutanaasiast edasi. Põhimõtteliselt on meie valitsusliit või koalitsioon või see poisikeste kari seal tunnistatud.
Ma tulen hinnakirjade tagasi siiski. Ma tulen siiski hinnakirjade tagasi. Ei ole raske ära mõistatada, et olgu ta seal mingi, ma ei tea, juhtme seljast välja tõmbamine või süst või padi suule, mida iganes. See tühi ei maksa mitte midagi. Aga protseduuri toimetatakse vastavas õhkkonnas, vastavas palatis, kus ümber ringi on siis moosi nägudega personaal, hingehoidja, preester ja rabi mõlemad ja see kõik maksab. Aga kus juures need teenused maksavad umbes sama palju kui hooldekoduteenus või hooldusravi või õendushaiglas näiteks seal 3-4 päeva viibimine. Nii et ei ole üle mõistuse kallis, kindlasti kohe mitte. Samamoodi nagu see marihuana suits Amsterdamis ka üle mõistuse kallis ei ole kõigile kätte saadav, et täiesti legaalne. Nii et kui tahate sooritada midagi sellist, mis Eestimaal lubatud ei ole, aga kuskil mujal lubatud on, minge mujale, tehke seal.
Ja võibolla kunagi pakutakse ka lootusetuid laenutooteid, mida riik peab kompenseerima, aga jätame selle teema, tuleme siis eutanaasiast järgmise juurde, see meie valitsuskoalitsioon, mitte et ma nüüd ka häda tapule viitaksin, aga Eesti vanasõna ütleb, et mis raibe täna, see raibe homme ja tegelikult on nad juba piisavalt kaua tõestanud, et ei tule sealt mitte midagi, seda sama mõmisesid vihjamisi poliitkorrektselt, arglikult, uimaselt, rääkides peaasjalikult ventilaatorist ka eile, niinimetatud vabariigi, niinimetatud kodanikud.
Jah, ei no ventilaatorisse võinavad nad oma Exceli tabeli piste, saab kogu Eesti rahvas Exceli kõnnistatud.
Exceldatud.
Ja, täpselt nii, jah. Aga jah, mis raibese haiseb ja nagu püha kirjaski on kirjeldatud Laatsarust, kes oli 3-päevane ja haises rõvedalt, aga siiski Jeesus äratas tellu, kuigi teada ei ole, mis Laatsarusest hiljem sai. Nii et mina näen praegu üleval künkkootsas ehk riigikogus näen seda, et riigikogu liikmetel ei ole tööd, sest valitsus ei anna neile tööd ette, ei anna neile sealsed toorikuid, mida võiks nagu kõpitseda ja enne suve vastu võtta, kuigi ähvardatakse, et valitsus siiski võtab ennast kokku ja saab oma vahel kokkuleppele, need kolm erakonda, kes seal üleval istuvad, saavad kokkuleppele, et millised nimelt maksumuudatused tulevad, kuidas need vormistatakse ja enne jaanipäeva siiski antakse riigikogusse sisse, kiiruga, kindla peale saavad nad kõverikud ja vildakad, nagu kiiruga tehtud asi ikka ja siis tekib võimalus pidada pikki ööistungeid, et kui opositsioon üritab neid asju maha suruda ja koalitsioon üritab neid riigikogust läbi tirida, aga no kuna koalitsioone, kellel rahva toetus on vähemuses, aga kes ise arvuliselt on enamuses oma tuntud kumpli templi headuses, siis
no see on põhselistlik nähtus.
Ilmselt lööb siiski oma kumpli templi peale ja tirib läbi need asjad, kuigi siia maani ei ole selgust, et mis siis tõuseb, mis ei tõuse ja kui tõuseb, kauaks seisma jääb.
No, mis on tõusnud, see ei lange iial, nagu rahvasuu ütleb, aga...
Ja rahvasuu võib seda aga meditsiin väidab vastu midist.
No, meditsiin toetub jah teatavale praktikale. Viktor, kas meil on praegu hädasti mõnda uut seadust vaja? Me oleme teinud või õigemini lasknud endale teha nii palju seadusi, et võibolla teeks mingisuguse seaduste tutvustamise, mis meil on ja mida, kuidas tarvitada. Muidu meil on meeletu hulk, meil on röögatud tegevus väli nende seaduste peal, aga kui me ei tea, et nad olemas on, kuidas me nendega teeme?
Jah, muidugi siin oleks hea, kui tuleksid kolm tarka kokku, võtaksid kõik Eesti seadused ja jagaks nad kahte hunnikusse, et pisem siuke pakk oleks need, mis on vajalikud ja siis igavene suur sõnniku hunnik need, mis võikski minema visata.
No siin me jõuamegi taas põhiseaduse preambuli juurde, et viskame välja kõik, mis ei ole pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis ei taga Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimist. noh, kasutamiskõlbulikuna.
Ja aga meie seadused ei kindlusta preambuli säilimist, sellepärast, et 85% meie seadusi tuleb Brüsselisteks ole ja sealt üritatakse ühtlustada kogu Euroopa Liidu seadusandluste ja paratamatult liigub asi sinna poole, et samad seadused, mis kehtivad näiteks Saksa Liitvabariigis, sama palju seadusi hakkab kehtima ka Eestis sinna poole. See töö käib ja milline on Eesti põhiseadus ja mis ütleb tema preambul, ega sellest Brüssel ei taha teada ja see teda absoluutselt ei huvita, sest protsess on suunatud millelegi hoopis teisele ja kunagi ükskord ma näen küll seda, et kui seadused on enam vähem ühtlustatud kogu Euroopa Liidus, siis võetakse ette ka riikide põhiseadused ja vaadatakse, mis kuramuse preambulid ja värgid seal on ja üritatakse ka neid ühtlustada ja kammida nagu ühe kammi alla. Nii et selline oht on täiesti olemas.
Kas on üleval riigikogus kas või kuskil niimoodi nurga taga räägitud midagi ka Eesti rahva vennalikust abist vaesuvale ja põhjaminevale Venemaale? Ma pean silmas siin piirilepingut ja teatavate maa-alade ära andmist, et Putinil oleks ikka kohta, kus kosuda Euroliidu soendava piiri ääres.
Ja loomulikult, sellepärast, et meil on ju siin ikkagi sadu ruutkilomeetreid nii maad kui merd, mis peaksid just kui ajalooliselt meile kuuluma ja me võimleme siin juba 15 aastat selle nimel, et saaks need ikkagi seaduslikult ja allkirjadega kinnitatult Venemaal ära kinkida.
Kas see on seotud ka sellega, et meil on vastupandamatu tahtmine tunnistada vabadussõda mitte lõppenuks ja jätkata seda siis uutes tingimustes, tuginedes NATO-le, tiigrihüppele ja kõigele muule, paaseme ju sisse väga tahame endale ja isegi peaks ütlema, et Mart Helme eilne kirjatükk tugines sellele, et kui lollsiga ja süüdi on terve Venemaa ja kuidas meie Euroliidu abiga, kui Euroliidu toel selja sirgeks ajame, siis võime neile võibolla ehk vastu hakata, kui ameeriklasi juurde tuleb.
Jah. Ma ei tea, mis Mart Helme mõtleb, ma olen näinud, mis ta kirjutab, eks ole, aga kas ta mõtleb sama, mis ta kirjutab, see on tema enda südametunnistuse küsimus ja selle üle peab Jumal temalt aru, kui ta ükskord issanda palget astub. Aga nüüd, mis puudutab kellegi ajaloolisi piire, siis ajalugu on ju ajaliselt muutuv nähtus ja kui üks asja on vabadussõda, kui me räägime sellest piirist, aga kui me räägime näiteks Vene impeeriumist, kus oli Eesti, Liivi ja Kurama kubermangud, eks ole, no siis Eestimaa kubermangu piir, see oli kuskil Tallinnast mingi maa lõuna pooleks, ole, nüüd kogu Tartu maa, see oli tegelikult hoopiski Liivi kubermangu koosseisus, nii et see piir tuleb kuskil mujal tõmata, aga samas kui me tuleme tagasi vabadusse juurde, kus eestlased peksid von der Koltsi ja Trotskit kahel rindel ja võtsid Tseesis ära, siis me võime ka latlastelt nõuda, et see pole mitte mingi teie Tseesis, see on meie võnnu, antke tagasi. Nii et kes teab, kus kohalt oleks nüüd õige ja õiglane piire tõmmata, no kui uskuda meie ajalu õpikuid, et eestlased olla nüüd kuskil kas 5 või 8 või 10 000 aastat tagasi hoopis uuralites siia tulnud, no siis me võime ju tõetatud maad ka uuralites nõuda. Ma kardan, et siiski otsustada tuleb mitte ühe või teise või kolmanda kaugema ajaloo hetke piiride järgi, vaid olevas situatsioonis tuleb otsustada, millised piirid on meile kasulikumad, millised on õigemad ja õiglasemad. Aga eks ta ole, jällegi sõltub päevapoliitikas, sõltub situatsioonist, kes teab, kuidas
sõltub
on õige.
Sõltub valitseva kliki maniakaalsest soovist kamandada mingit ala. Viktor, vaata.
Jaa, ka selles.
Kui sul on, ütleme, niisugune kena maa elamine ja sul on naaber ka, miks sa ehitad vahele plangu?
Kõigepealt ma märgistan ära oma ja muuseas, ma olen küll kõrgharidusega inimene, oleks vähem haridust, siis ma iga hommiku pissis ka veel sinna plangu peale. Ja.
No jah, aga kas seda asja teoreetiliselt on võimalik lahendada läbi rääkimiste teel?
Ei, muidu ainult
ja korraliku käitumisega. Teile ma tahan siin ajada asja kaugemale. Praegu on suund nui neljaks. Ma isegi ei oska öelda, miks pingestada suhteid Venemaaga. Lugesin siin Jaana Toomi kirjutatud artiklit ka uudiste kallutatusest ja peab ütlema, et vaatamata kogu hüsteeriale, mis oli kommentaariumis, Jaana Toom on loll, Kremli, sabarak ja käsilane ja kõik otsad läbi võetud, mis ta on, aga tal kuradil on õigus, sellepärast, et meie pealkirjad on reeglina sellised, et kõik saaksid aru, et Venemaa on loll, siga ja süüdi ja õige varsti me saame aru karjas just see meie juhmim osa, et me peame Venemaale kallale minema, muidu läheb asi käest ära, sest lehes nii kirjutatakse. Tegelikult see on väga kunstlik pingestamine. See eeldab ka kõigepealt, et noh, siin meie riigis peavad olema keelega seotud pinged, et kui me räägime Eesti muusikas, siis selleks tuleb õpetada inglise keelt eelkõige, sest ainult niisugune saab olla Eesti muusika ja see tagab kahtlemata Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimise. Eesti keele deformeerumisest me oleme rääkinud, aga sa oled kõrgharidusega. Sa valdad õige mitut keelt, muide võibolla mõned ei tea, et Viktor Vassiljev on edukalt osalenud ka SSS raadio soomekeelsetes saadetes ja rääkinud selget ja arusaadavat juttu, võibolla muidugi soomlase jaoks natuke naljakat, aga mitte naljakamat kui meie pühad poliitikud, kes esinevad vene keeles meie Eesti venekeelsetes saadetes. Kas me saame kuidagi pidi tuua inimesed mõistusele, kas või selles plaanis, et kui nad tunnistavad, et hetkel meie nii nimetatud valitsusliit on jobu kari, keda ei maksa uskuda, et nad ei usuks seda kamara jura, seda plema, seda mõtetut sõimu, mida esitatakse ainult selleks, et me teaksime, et me ei ole kõige sitemad, meil on ka vaenlane.
Nii, võt, just selles ongi asja, et meil on ka vaenlast on vaja, eks ole. Et kui nüüd lähtuda ajaloost ja kõigist nendest ajaloolistest hetkedest, kui eestlastele on liiga tehtud, no siis on meie vaenlased ju taanlased, rootslased, kuni poolakateni välja, kes iganes, kõik rahvad, kes on siit üle käinud.
Ikket, mille üle me uhked oleme ja mille eest me kompensatsiooni maksame.
Ja nüüd, kui selles viimase 10 aastaga on juba sellest 700 öeldud, et on saanud 800.
Väga hea, paneme sinna juurde tegest. Veel 20 000 aastat kivi aega. Ja. Me oleme kõige palju kannatanud rahvas üldse maailmas.
Ja, kivi ongi meie vaenlane ja tulebki peaga vastu kivi taguda. Jah, aga nüüd, mis puudutab mingit kollektiivset mõistust, siis no, ilmselt tulles kivi ajast peale on inimesi üritatud sundida mõistusele tulema, aga jällegi kuivõrd mõistlik on üks või teine asi, see on jällegi kellegi väiksema kliki otsustada, et hõimu pealik või mingisugune nõukogu või valitsus või riigikogu või kes iganes tulevad kokku, targad mehed ja ütlevad, mis on tõde ja kõik see muu rahvas peab siis selle tõe võtma endale pähe, et oleks mõistlik. Mõistlikkus, see on teatud hetke küsimus, mis on mõistlik täna, ei pruugi olla mõistlik homme ja kindlasti on ta mõistlik 100 aastat tagasi. Aga võt, mis puudutab Venemaad, siis on tekinud traditsioon pidada venelast vaenlaseks. On pidada, on
keda konkreetselt? Kas seda, kes räägib vene keelt?
See asi ongi, et tegelikult kui kellegi eestlase naabrimees on venelane, koos aetakse mingid asju, võetakse saunas õlut ka, eks ole, ja ei olegi nagu vaenlane, ei olegi nagu koera koonlane metsiku pilguga, et vahtu tilguks suunurgast. Ei ole normaalne inimene, aga kollektiivselt võttes nagu oleks küll, kus juures, eks ole vana põhimõte, eks ole, et jaga ja valitse, aga on teatud poliitikud, kellel meeldib ratsu, kasutada sellel rahvuste vaenu räpasel laineharjal. Ja kui sellest vahet ei ole, need on nii venekeelsed poliitikud kui eestikeelsed poliitikud, nii ühtedele kui teistele on seda rahvusvaenu õhutamist vaja.
Ja pärast lähevad sauna, võtavad viina ja ütlevad, kuradi hea olukord.
Hästi tuli välja ja no, teeme veel teine kord nii.
Vaata, siin on veel üks nüüd, näidati, see on üles riputatud internetis, väidetavalt see lugu, mille saatel siis marssis Jaak Madison saalist välja, et laul olla olnud venekeelne. No seda ma ei näinud, küll aga ma nägin Eesti korvpallureid, kellega suheldi inglise keeles, sest nemad olid teist värvi ja teise keelsed ja nemad on sõbrad. See tähendab, et kui inimene räägib vene keelt, on ta vaenlane, kui ta räägib inglise keelt, kui ta on neeger või ma ei tea mis asi, siis ta on sõber ja teda tuleb hellasti hoida, temaga tuleb paarituda, sest no ma ei teagi, mis kas see siis peaks mõjuma kuidagi oma võimu näitamisena venelasele, et näe, mina siin panen neegriga.
Aga võt, ma küsiksin, et kes viimase 15 aasta jooksul on meid majanduslikult rohkem survestanud, kes on meil nahka üle kõrvade tõmban, kes on meid igati pidi röövind ja sundind orja
tööksegema. Meie Rootsi pangad, ma ütlen sulle just, kohe vahele.
Just.
Ja selle eest me neid armastamegi, sest nemad on näidanud, et nemad on väärikad ja tugevad, mitte nagu see sit Venema siin kõrval kole loll ja nagu ta on.
No võt, niimoodi, aga Venema ei ole meid röövinud igal juhul viimase
me ei lase ennast röövida, me anname kõik ära Rootsi pankadele, siis Venemal ei olegi siit midagi võtta.
Polegi midagi võtta ja nii et see viha venelase vastu ta on täiesti pime ja alusetu igal juhul viimase 20 aasta jooksul, aga kui me tuletame nüüd meelde mõned seigad, mis on ajaloo õpikutest maha tõmmatud aastat 90 kuni 92, kui Venema andis Eestile soodus kaubanduslepingut, tähendab kaubeldi Eesti kauples Venemaaga ilma mingite tollimaksudeta oli täiesti maksuvaba nii kaua kuni mindi, oota sel vist 94, kui mindi tülli selle piiri lepinguga, eks ole, ja siis pandi kõigepealt tavalised tollimaksud peale, pärast pandi topelt tollid peale. Võt,
aga topelt ei käri, see ütleb ka vanas.
Aga enne seda oli Eesti Venemaale sõbraks. No loomulikult, kui on suur karu ja pisikene kirp kõrval, eks ole, mis nüüd sõbrad, aga suhted olid sõbralikult, sest Venemaale oli Eestit vaja geograafiliselt, majanduslikult. Eesti oli Venemaal kasulik ja sellepärast antigi soodustingimused kauplemiseks.
Jah, selle kohta ma võtaksin praegu lause, nothing personal, just business.
Yes,
mis on meil suhetes praegu? Kas meil on midagi isiklikku Eestil? Ma küsin seda sinu kui Toompeaga seotud isiku käest.
Ja.
Kas midagi isiklikku või on tegemist äriga või on see tõepoolest isiklik viha läbi mille lõhutakse ärikeskkond, nii nagu läbi isiklikku viha pandi vangi Tiit Madisson.
Täpselt nii ongi, et sina suur Venema oled nii vastik, eks ole, et sul on pappi ja meeletu turg, eks ole, meie kilues protti võiks
ja
sinna
meie vastik kaupa.
Aga me ei anna, sest sa oled vastik. Ja me ei võta sinu räpast raha vastu, sest sa oled vastik. Võt, me ei kaupa
no,
sinuga ongi kõik. Istume oma kilude otsas, mingu parem mädanema.
Ja
nii
ütleme niimoodi, et miks ta vastik on, Siim teadis, aga Siim sõitus Brüsselisse, eks ole, või umbes nii.
Jah.
Ma ei tahasin teha mingisugust propagandat, ma tahan saada lihtsalt selgust selles, mis toimub. Kui lolliks me oleme läinud, kui me anname kõik, mis meil on, kui me tekitame endale riigivõla, mis on praegu üle 24 miljardi euro. Ja samas ütleme, et vaat need sanktsioonid Venemaale, see on meile eriti valus, aga me oleme võidukad oma masohistlikus valus. No, miks me
mida valusem, seda parem. Ja paneme endale veel mustad rihmad ka ümber, punane pall suhu, laseme endale piitsa anda veel mõnusem.
Aga no, see on kaasaegne ja see näitab, et me hindame ja väärtustame seda, mis rikastab.
Rikastab.
Ja me olemegi pall suus ja rihm ümber väga rikkad, ainult et me ei saa
Palju suusse ongi meie vaba ajakirjandus. Aga jah, mis puudutab sanktsioone, no siis sanktsioonidestega Venemaa suurt midagi kaotanud. Ma arvan, et USA sellest isegi võitis midagi, aga kõige suurem kaotaja oligi Euroopa Liit.
Nii, aga USA-ga vabakaubandusleping, mis peaks praegu olema selle sama eelmise teemaga seotud ja mis peaks meid panema veel hullemasse olukorda, sest sel juhul me hakkame sõltuma ühest ainsast monopolist või... NATO baasid on meil sees, meil ei ole enam midagi kobiseda, see on ju 30. Lõpu situatsiooni üks ühele kordumine ainult sõnavara
ei ole, on teine. Ei ole, 30. Lõpus venelastel oli seda Eesti platstarmi strateegiliselt vaja, sellepärast, nad tahtsid piiri nihutada 400 kilomeetrit Saksamaa suunas, eks ole, venelased tõid oma baasid sisse ja ilma kauplemata tampisid kinni kõik kulud, venelased tampisid kinni kõik kulud, mis olid seotud baasidega, ilma kauplemata. Praegu on risti vastupidine olukord. Eestlased ilma kauplemata tambivad kinni kõik kulud, mis on seotud NATO baasidega.
Siiski, kui me vaatame Mika Valdari teost Eestist, Lätist, Leedust, tõde Eestist, Lätist, Leedust, see on Nõmme Raadio meediapangas ka olemas, see on raamatuna välja antud, see, et nad näiliselt tagusid midagi kinni oma baasidega, see võeti 10-kordselt rahakursi ja kontrolli kehtestamisega tagasi, nii et noh, tähendab, siin ei ole mõtet hakata rahalises plaanis midagi rääkima, küll aga territooriumi vallutamises ja täpselt samas plaanis, küll, mida me ei tea.
Ja.
Raha, see on just ja. Money.
Seda küll, territooriumi vallutamine, kui juures täpselt samal põhimõttel, eks ole, et NATO tahab oma piire nagu kindlustada, eks ole, nihutada oma sõjatehnikat ja inimjõudu.
Ja kes on NATO?
Ida suunas. Vot, kes on NATO? NATO, no...
NATO okay, tohi valluda ainult Ameerika kindralitele, sest Ameerika väed ei tohi kellelegi teisele alluda, järelikult Euroopal ei ole NATO midagi kobiseda.
Ameerika kindralit alluvad Joe Obamale.
Ja täpselt nii, või on, presidendi institutsioonile, that's just, all, just, nagu just. Samad türklased ütlevad.
Niimoodi.
Nii, küsiksin sinu käest nüüd, tulles tagasi Toompeale. Vaata, Horvaatias on praegu see, et Simon Wiesentali keskus nõuab, et võetakse ära pension nendelt, kes valel pool osalesid teises maailmasõjas, sest see solvab ohvrite mälestust. Kas võiks meil ka teha midagi niisugust ja et kõik oleksid rahul, siis võetakse ära pension kõikidelt neilt, kes osalesid teises maailmasõjas ja nende järeltulijalt 7. põlveni, see annaks riigile ju raha.
Vaat järeltulijalt, see on väga hea mõte.
Võimekust
see on väga hea mõte. Mõida, kui sa hakkasid siin rääkima, et teises maailmas osalenutel, mul oleks raudselt selle poole, et nii ühel kui teise sõdiva poole peal osalenutel võtta pension ära, aga lükata täitmine edasi igaks juuks veel 5 aastaks, eks ole, siis keegi rahaliselt ei kaotaks.
Aga me oleme sellega maailmale ja Wiesentalile andnud signaali, et just. Meie oleme eest väljas viimase tilgani.
Wiesentalile kui kõva signaal, jah. Aga 7. põlveni välja, aga selleks ei olegi vaja Wiesentali tahte avaldust.
Idee on temalt ju.
Ma ei tea, kas nüüd meie praegune valitsus võttis selle idee temalt, aga kui ta vähendab tööjõumakse, eks ole, kui ta tõstab aktsiise, siis varsti ongi meil käes see aeg, kus ei olegi raha, et pensioni maksta ja kuni 7. põlveni elamegi pühast vaimust ja ma ei tea millest.
No nagu vanal hallile, no mitte vanal hallile, aga üsna hiljuti siin ma võtsin vaatluse alla ka need samad aktsiisid, et aktsiise tõstetakse selleks, et me vähem jooksime, aga kommunaalkulud tõusevad siis selleks, et me vähem elaksime või?
Ja sellepärast, et mida kauem inimene elab, seda suurem tõenäosus, et ta hakkab tarbima riigi reserve, mis kuuluvad taastumatud ressursside hulkast. Me ei jõua neid lihtsalt taastada. Tarbijaid tuleb peale rohkem kui tootjaid. Nüüd, mis puudutab aktsiise, siis jah, kuna algatati inimestel talgirjade kogune aktsiiside vastu, kuna Hekre korraldas oma miitingu ja langes valitsuse reiting, siis sõltumata sellest, et olid koalitsiooni kokkulepped, veel mingisugused seal kokkuleppimised kolme koalitsiooni erakonna vahel, järsku need tuli signaal, et öeldi niimoodi, et me aktsiis ei tõsta, aga natuke tähelepanelikult lugedes tuleb sealt välja, et me vist 2019. aastal aktsiis ei tõsta, aga siiski 2016-2017 ikkagi tõstame. Nii et üritatakse rahvale natukene siin valetada, aga ikkagi aktsiise tõstetakse. Ja see, et vähendatakse sotsiaalmaksu 33-32%-le ja kus juurest nimelt just konkreetselt ravikindlustuse osa seaduseelnõu on juba rahandusministeeriumis sotsiaalministeeriumi laekunud. Ma olen seda seaduseelnõu vaatanud, ta on täitsa olemas. Nii et konkreetselt see raha võetakse haigekassa ravieelarvest. Mis tähendab seda, et 1% sotsiaalmaksu, see on ka üks reservi, jah, seksuaalmaks. Ja. Selle juurde tuleme hiljem. 1% sotsiaalmaksu tähendab 9% haigekassa ravieelarvest, tähendab 9% järjekordade pikendamist enam vähem umbes niimoodi. Nii et see on ikkagi päris katastroof, kuna haigekassa ravieelarve on omadega juba teist aastat miinuses ja miinusest ongi, see miinus suureneb veelgi, aga see tööandja jaoks sotsiaalmaks natukene, see 1% väheneb, üldse tööandja ei pane seda tähelegi, see ei anna kellelegi suurt midagi. Ja kus juures küsides kommentaare töö ja tervis ja ministrilt, pange tähele, tema nimi on Vassiljev, aga see ei ole mina, see ei ole minu sugulane, see ei ole minu poeg, see ei ole minu hõimlane, ma ei tunne
oleks
kedagi
sinu
nendest
Vassiljev. Oleks sa sinu poeg, siis
nagu Taras Bulba ja mina su sünnitasin, mina su maha löön. Ja, aga tema seletas mulle niimoodi, et kui juures teist inimeste kuuldes ja juures olekul seletas niimoodi, et jah, 1% võrra vähem laekub maksu, 9% vähem läheb siis aige kassase, aga maksu ja tolli amet, ta vaatab, kust mujalt on midagi laekunud ja kompenseerib haigekassale selle puudu jäänud raha, ainult et ei ole veel teada, kust, no tolli maksu, tolli amet ise vaatab, kust tal need raha tulevad ja siis niiku pritsib pappi natuke haigekassale.
No see viitab arappidele ja samas viitab see mõneti nagu selle sama Šveitsi teenuse peale ka igasugused hullusid asju. Ma siin saate alguses märkisin ära, et meie, see oli riigihalduse minister, saab auto, mille liising makse on üle 1000, lisaks kütus, hooldus, osmikus, teda hoitakse garaaži nimeline, võibolla mehaanikud, autojuhid, kõik muud taulised. Ütle mulle, kuhu on meie riigihalduse ministril nii palju sõita, et tal peab olema superluks auto?
Ta peab sõitma riiki. Iga hommikul sõidab riiki, et seda riiki haldata.
Aga, noh,
tema töökoht
on
riik.
Ma ei oska isegi küsida.
Ei tea, aga võt, tegelikult ei ma lugesin ka seda uudist, eks ole, aga minu mõte oli see, et tegelikult ei jätkem need ministerid rahule oma autodega. Sellepärast, et minister on minister ja tal siiski peab olema kabinet, sekretär, kes oleks enam vähem vaadatav, võibolla isegi katsutav.
No seal kabinetis ei pea ju olema mingi röögatu auto.
Tal peab olema mingi staatuse sümbol, eks ole, et kuna tänapäeval fallistlikke sümboleid ei kanta, keegi ei kanna ministri eest suurt tokki, eks ole.
No, siis ministri auto peab olema tema fallistlik sümbol.
Ja piisavalt pikk auto, jah. Nii et ikkagi mingid võimumärgid, nad ministri...
Demokraatlikus ühiskonnas võimumärgid, kus otsustab rahvas ja kõik on võrdsed ja tuleb kohelda võiks.
Aga rahvas otsustas, et kaudselt otsustas, et see mees on minister, eks ole, ja tegelikult, ega pole mingit vahet, on seal kodanik kask, tamme või pajupuu, eks ole, aga no ministritel peavad olema mingid staatuse sümbolid, nii et 14 või palju need on meil neid ministrid, eks ole, no 14 autot kuidagist moodi kannatab see riik välja, no ei saa ministrit kiiadega ringi sõita, et ärme nüüd seda küll nõua, peavad olema mingid staatuse sümbolid, presidendi autol, eks ole, tal on küll Eesti registri märk, mida mitte iialgi ette ei panda, tal pannakse ette kolme lõviga vapp, eks ole, see on tema märgiks, millega presidendi nende auto sõidab.
No see kõik on väga dekoratiivne.
Ongi dekoratiivne,
on
aga riigil, riigil peavad olema dekoratsioonid, peab olema lipp, peab olema hümn, ministritel peab
esimese
olema
punktina peab olema riik. Siis alles dekoratsioon. Hetkel meil enam riiki ei ole selles ja seda me oleme rääkinud läbi mitme saate, seda ütles eile ka härra Laigna.
Aga võt ministri auto puhul ma tõmbaks piiri niimoodi, et las ministril olla selline auto, no millega kõlbab ka naaber riigi ministrile lennujaama vastu sõita, aga võt ministrist allpool igasugused seal labid ja muud sahkerdajad ja võt nendel neid tuleb esiteks, neid tuleb tunduvalt vähendada, vähemaks võtma need muidu teevas õjaid ja nendel ka palgad vähemaks võtma, vähemaks võtta, autod käest võtta, väiksemad kabinetid ja väiksemad mobiiliarved. Seda on küll tolku nendest pole. Ja Vabariigi valitsus võikski olla teatud sellise esindusfunktsiooniga, et nad vähem sekkuksid asjadesse, vähem rikkuksid inimeste elu.
Ja rohkem sõidaksid autoga ja kaugemale.
Just niimoodi, ja, et kui tuleb mingi välisdelegatsioon, tulgu kõik 15 tükki kohale oma auditega ja muusias tulebki, mis siin riigi hankeid korraldada. Võttagi kõik auditeks ole otsa Saksamaalt saab tunduvalt odavamalt hulgi. Ja näidake ennast oma auditega, eks ole okei, korralikud ministrid, autod puhtaks pestud ja siis võibolla see välisdelegatsioon, kes tuleb, peab neist natuke rohkem lugu.
Jah, oma
aga ega muud funksioonid nendel autodel ei ole.
Me võime siit kätte saada, kui selle tunnus, et riigil hakkab minema niimoodi nagu, et võiks nimetada seda ala siin riigiks, selle tunnus oleks vist see, kui mõnel ministril hakkab häbi.
Ja ministrile saa olla häbi, sellepärast kui inimene määratakse ministriks, siis kõigepealt juba tükke aega enne ministriks saamist on ta oma ajud partei peakorterisse hoiule andnud. Kui ta saab ministriks, siis ta annab samasse partei seifi ka oma südame tunnistuse.
Samas võib kunagi juhtuda, niisugune teoreetiline fenomen võib ju, et inimene saab ministriks ja jääb ka inimeseks, aga
mitte kauaks, ei, nad ei pea kaua vastus, see on
ma tean.
Aga vaat seda ma olen korduvalt näinud, et kui Jumal mitte annab, vaid Jumal võtab ametit tagasi ja inimene kukub ministri kohalt välja, siis talle antakse nii mõistus, kui seda ametunistust tagasi.
No vähemalt ta saab kiruda vanduda neid, kes ta selle koha pealt ära lükkasid ja rohkemaks ma kardan tal siiski ei jäta. Viktor, veel üks teema. Kanep. Sussitatakse, vussitatakse. Ja mul on tunne, et siin on tegemist tükk maad suurema projektiga, kui esialgu arvata võib. Ma käisin nimelt poisiga poes ja pois kuskilt niimoodi odavalt müügilt ostis omale suhteliselt uusi riideid, mis olid no, mingi lõpumüük, siukene on. Ja peab ütlema, et lühikesed püksid kanepilehtedega, jope kanepilehtedega, särgid kanepilehtedega. Seal samas kõrval müüdi igasuguseid jooke kanepilehe pildiga, kui minna poodi mingisugune kanepiseemnetega või kanepiekstraktiga leivakesed värgid. See kõik ju on selleks, et anda tuge nõudmistele kanepilegaliseerimiseks. Ja loomulikult näen ma vaimus ilmas ka tohutud koormust haige kassale, sest ma arvan, et vähemalt paar sada tuhat inimest jääb kohe sellesse haigusse, mille puhul tuleb kirjutada välja kanepit.
Tähendab, ei ole mingit hirmu, ärge inimesed, kartke kanepit Eestis, no lähima 10 aasta jooksul keegi legaliseerida ei kavatse, seda ei toimu mitte ja muuseas kanepi legaliseerimise vastu on kogu see põranda alune narkokaubandus, sest kanepi legaliseerimisega ta kaotab tohutud tulud.
No jah, ja kuna nendel on meeletu lobistlik jõud, siis ma saan täitsa aru,
mõdugi, et nendel on pappi, nendel on inimesi.
Jätakse see sektor kindla gruppi hooldada
loomulikult
toetavad nemad ka valitsuse seisukohti.
Ja hei, mingit muret nüüd, mis puudutab kanepi leht ja kanepi pilte, loomulikult sama survegrupp, eks ole, on huvitatud sellest, et kanepi lehtedest tehtud pildid oleksid hästi nähtud, et inimesed mitte ei unustaks, et seal tänava nurga peal on ikka diiler olemas, kelle käest võib võtta. Aga näiteks mul on ka paar tuttavad, kes kasvatavad õlikanepit, eks ole, visuaalselt näeb täpselt samamoodi välja, igavane põld kuni silma piirini kanepit täis. Kas siis me ütleme, et seda ka ei tohi vaadata? Väh! Kas selle tuleb nüüd betonaed ümber panna? Aga ilus põld silm puhkab vaadates. Ja
mõned aastat tagasi vedas Raimo Aas oma sünnipäeva puhul minu ka veel lavale ja käisime mitmel pool esinemas ja seda õnne ja rõõmu, kui me olime suure Munamäe tipus, terve lava tagune oli metsikud kanepid täis.
Kuulge, on riike ja kohti, kus kanepid võib tõmmata, me mingi sinna tõmmak järgi Eesti trisustega.
Aga samas ja peale protsess pašool, nagu ütlevad klassikud.
Ei pašool, ta mitte kuhugi ei ole mingi protsess läinud. Pisikene survegrupp on, eks ole, mis üritab siin midagi promoda.
See on dekoratiivne. Ja.
Absoluutselt dekoratiivne ja ma ei taha midagi halba nende inimeste kohta öelda, eks ole. Mis suhted nendel nüüd parunite diilidega on seda, ma ei tea.
Nad usuvad aga seda, mida nad teevad, kõik.
Ja loomulikult, aga meil on Eesti Vabariigis on registreeritud ligi 80 usulist konfessiooni, kes kõik samamoodi usuvad seda, et ainult nende usulahk on õige ja ainult nemad pääsevad taeva riiki, kõik teised paraku mitte. Aga nüüd, mis puudutab kanepit, siis ka seal, kus on kanep legaliseeritud, on kriminaliseeritud siiski kanepi müük. Nii et tekitatakse väga huvitav olukord.
Seks on lubatud kõikides riikides, ainult et kauplemine ei ole lubatud. Ja mis sotenöörid? No see läheb meie tööseadus alla, sest tööandja peab varustama töötaja talle sobivate tööriistadega tagama nende korrasoju ja nii edasi.
Ja, aga tähendab, kui me räägime nüüd sugu tegemise riistadest, no see on jumalale meelepärane tegu, issand jumal ongi inimesed nendega varustanud. Minu jaoks on küll jäänud täielikuks mõistatuses, kuidas ta seda oma näo järgi tegi.
Ei tea. Aga Viktor, võtame nüüd saate tasakene kokku lõppu küsimusega. Kas sulle ütleb midagi sõna kombinatsioon merekonteineriga pruugitud dollareid Kolumbiast?
No need on ilmselt väga räpased narkodollarid, aga mina asja juures ei olnud it's not me, nagu öeldakse. Mina pole sealt midagi saanud, aga ei tea asjast. Kus see konteiner seisab?
Ei tea, aga jah, täna tuli niisugune
konteiner
vihjekene ja on nagu on. Aga hüva, ole tänatud, Viktor, ma usun, et me tekitasime suuremat segadust, kui see oli enne meie kuulajate peades ja kes tahab segadust suurendada, siis kas sul telekas ka veel saated käivad?
Ei, loomulikult iga jumala nelja päev käivad ja ma naudin neid saateid ja tavaliselt saate sarjad nagu suveks lastakse puhkusele, aga mina vist viitsin ka suvel teha. No võib-olla, kui ma tõesti lähen maale puhkama mõneks ajaks, võib-olla paar saadet jätame vahele, aga muidu iga jumala nelja päev Tallinna televisiooni kanalil kell 22:20, tähendab kell 10 õhtul natuke läbi, vaadake tervise võtme saadet ja ma ütlen, et Edgar Savisaar muuseas ka vaatab seda saadet, ta on ise mulle ütlenud, et tal meeldib vahva saade, nii et vaadake.
Jah, vaadake, sest sellel on ka teine külg, te saate avalikult piiluda perearsti kabineti ja kuulata teiste patsientide muresid, mis on hirmus ja naljakas. Aitäh, Viktor, ja kohtume veel.
Ütlen tere õhtust veel, kui pimedusse peidaneen. Sinu rüppes küllalt ruumi, leida mõtetele tuumi, mis ei laseks jääda välja maailmast elavast. Kuigi teel on vaikus, tõstan krae, vaatan kuud, liigutavad mõtted suud. Otse öelda neid ei julge, vaja paperit ja sulge, sest et Jumala saate loodud on neon kaubatsoon. Võimul reklaam ja vaikus, kes ei osta, see on loll, 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 äda vares iga toll. Rohkem saada, vähem anda, ega lehte ju ei panda. Ole toda, ale mees, ole häbi laste ees. Algab skandaal ja vaikus, kahes ruma lõpus pea, sammud järjekorda seal. Sootsad püües ise ennast, tingid kaua sõbra hinnast, et võiks saada meid enn kaugel tehtud tööd, päeva tööd. Kummargil käib on vaikus ja üha vaiksemaks veel jääb, ostab suhtnud linnu päev. Et keeratud saab lukku, tasa, tasa, loeme asju kokku. Mis on puudu, mida pole ja kus saab rekenda. Asjalik meel on vaikus, kes ei osta, see on loll, loll, häda vares iga toll.
Saade on salvestatud 2015. aastal.